știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Epoca dominației creștine în cultura europeană s-a încheiat cu siguranță, spune Chantal Delsol, profesor emerit francez de filozofie. Duminica 1 mai, Papa Francisc a recitat rugăciunea Regina Celii și a făcut un apel spunând în luna mai să ne rugăm rozariul pentru pace în Ucraina. Ce înseamnă acest lucru, vă spunem peste câteva momente și tot astăzi vă spunem ce scrie Comisia Statelor Unite ale Americii pentru libertate religioasă internațională în raportul anual care oferă Guvernului Statelor Unite ale Americii recomandări pentru consolidarea promovării libertății de religie sau de credință în străinătate. Rămâneți cu noi! Epoca dominației creștine în cultura europeană s-a încheiat cu siguranță, spune Chantal Delsol, profesor emerit francez de filozofie. Ca om al credinței nu este neapărat tristă din cauza aceasta. Biserica, spune ea, va deveni mică și marginală. Cu toate acestea, asta ajută la stabilirea priorităților potrivite, spune aceasta. Cine este Chantal Delsol, unde face aceste declarații și cât de realiste sunt concluziile sale despre creștinismul european, ne spune din Franța pastorul Cornel Șerban. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Așa cum spuneam, Chantal Delsol este profesor emerit de filozofie, însă ce se știe despre religia și practica credinței ei, dacă ne puteți spune?
Da, ea este catolică, recunoaște lucrul acesta. Nu știu în ce măsură o catolică practicantă, dar se recunoaște profund catolică. În același timp face parte poate puțin din, hai să spunem așa, din ramura modernă și deschisă puțin mai mult către lume a bisericii decât cealaltă ramură tradițională. Deci se recunoaște ca fiind o catolică modernă.
Epoca dominației creștine, spune ea, citez încă o dată, în cultura europeană s-a încheiat definitiv. Biserica, mai spune ea, va deveni mică și marginală. Pe ce se bazează când face aceste afirmații?
În primul rând, am să evoc un lucru care nu este menționat neapărat în articolul din care ne-am inspirat pentru momentul acesta. Este o realitate și având în vedere că ea trăiește în Franța și este practic profesor aici în Franța, este o realitate în Franța faptul că dacă în 2007-2008 creștinismul încă era majoritar în Franța, în momentul acesta, iată în 2022, ateismul este deja majoritar. Suntem undeva la 55% cei care se declară atei și asta înseamnă că, de fapt, creștinismul devine minoritar. Dacă îi punem la un loc pe cei care se declară atei și pe cei care se declară că nu au nicio religie, vedem că, de fapt, creștinismul, din punct de vedere numeric cel puțin, a rămas destul de mic. Asta este un prim lucru. Un alt lucru pe care îl descoperim în articol este faptul că biserica începe să-și piardă influența asupra societății și în special asupra domeniilor pe care biserica cu ceva timp în urmă, cu mai multe sute de ani chiar, sau din momentul în care a început să existe și să prindă din ce în ce mai multă putere, biserica domina aceste domenii, cum ar fi domeniul moralității, legile statelor, având în vedere că multe dintre statele europene erau la origine state creștine, fie că vorbim de state catolice sau cele protestante, în momentul în care a apărut protestantismul. Deci biserica era cea care inspira sau chiar impunea legile care țineau o linie anume în ceea ce privește moralitatea. La nivel economic, practic, biserica a influențat totul în societate. Ori astăzi observăm că această influență a bisericii se pierde ușor, ușor și cred că din cauza asta spune ea că că cultura creștină devine marginală și va deveni din ce în ce mai mică, nu spune că va dispărea, trebuie să recunoaștem. Dimpotrivă, vede, așa cum a spus și dumneavoastră, vede pozitiv lucrul acesta, pentru că ajunge într-un punct în care probabil că această cultură creștină, probabil că trebuie să facem și diferența între creștinism și cultura creștină. Această cultură creștină, să spunem așa, va ajunge într-un punct în care va avea ocazia să se libereze de anumite priviri, pentru că fiind în centru era privită de toată lumea și încerca să se impună și cei care se impun până la urmă dispar și de acolo, din punctul acela de unde ajunge, poate să revină, să spunem așa, pe scenă.
În interviul despre care vorbim, doamna Chantal Desol este întrebată de la cultura creștină, politica partidelor creștine, până la încălzirea globală ca nouă religie. Care este cel mai profund și alarmant argument în cele două afirmații pe care le face și pe care noi încercăm astăzi cumva să le analizăm pe scurt despre cultura creștină și biserică?
Da, sunt mai multe lucruri care mie îmi dau de gândit. Aș putea spune chiar mă îngrijorează. Faptul că cultura creștină dispare, creștinismul dispare de pe prima scenă, înseamnă că locul acesta pe care l-a ocupat creștinismul trebuie să-l ocupe cineva până la urmă. Da? Și atunci, pe de-o parte, sunt aceste mișcări, cum ar fi mișcarea climatică, care este una valabilă și validă și care ar trebui, să spunem așa, să se ajungă să se impună în societate, dar nu așa cum spune ea, nu așa cum se face în momentul acesta, pentru că a devenit o adevărată religie, schimbările climatice, a devenit o adevărată religie, având în vedere că avem un fel de mari preoți care guvernează cumva totul, avem un fel de catehism pe care copiii trebuie să-l învețe încă de la școală, de când sunt mici, ca să știe cum se comportă, și avem și profeți și îi cunoaștem, nu vreau neapărat să-i menționez pe unii dintre ei, care sunt împinși cumva în față, copiii chiar, ca să poată să aducă în prim plan, să spunem, schimbările acestea climatice. Ori spunea ea, schimbările climatice e ceva real, dar probabil că nu ar trebui să fie transformate într-o religie, pentru că religia până la urmă ajunge poate să dispară. Dar, așa cum spuneam, spațiul acesta pe care biserica nu-l mai ocupă este luat de cineva. Și atunci spațiul a fost lăsat, de exemplu, guvernelor, și sunt guvernele cele care decid care este moralitatea și care sunt legile pe care trebuie să le impună pentru buna funcționare a societății. Ori ceea ce observăm este că statele, guvernele, poate să-și schimbe legile în funcție de situația de moment. Așa se face că putem să ajungem să avem legi care să îi permită unui copil să-și decidă de la o vârstă destul de fragedă dacă este băiat sau fată, rămâne să decidă el și după aceea să și schimbe dacă este dorința lui. Avem legile acestea care permit și care vin în contradicție totală cu, să spunem așa, valorile creștine sau cultura creștină, și anume căsătoriile între persoane de același sex. Și asta, în schimb, ceea ce ne îngrijorează este faptul că asta se poate schimba la un moment dat. Pentru că să nu uităm, acum 50 de ani în Franța a existat o mișcare a unor, de fapt un manifest al unor peste 100 de intelectuali din elita Franței, care au scris un manifest prin care cereau ca să fie scoasă cumva de sub penalitatea legii pedofilia, de exemplu. Și dacă la un moment dat ajunge ca mișcarea aceasta să fie majoritară și statul va considera, bun, e bine, hai să ne adaptăm la asta, atunci statul probabil va considera că a sosit momentul ca să legalizăm lucrul acesta. Ori asta deja nu mai este împotriva moralității creștine, este deja ceva împotriva naturii însăși, a ceea ce înseamnă un copil și dezvoltarea lui corectă și construirea unui copil și a caracterului lui.
În final, care este opinia dumneavoastră la cele două afirmații incendiare, aș spune, faptul că epoca dominației creștine în cultura europeană s-a încheiat cu siguranță și că biserica va deveni mică și marginală? Sunteți pastor, ce părere aveți?
Nu pot să neg statistica pe care v-am prezentat-o este una reală, este făcut de un institut serios. Nu pot să neg de asemenea nici faptul că observ și eu că influența bisericii scade și că sunt statele cele care preiau cumva controlul și ajung să impună legi care vin în contradicție cu ceea ce chiar și eu, nu, ca și pastor, cred. Însă nu cred că că este pe cale de dispariție. A scăzut influența și poate că în anumite domenii nu e rău că biserica nu-și mai impune, să spunem așa, punctul de vedere, însă în același timp să nu uităm că au fost momente în istoria, chiar în istoria bisericii, când dintr-o criză sau din ceva neașteptat care s-a întâmplat, dintr-o dată lucrurile s-au schimbat total și elemente care nu erau în prim plan în momentul acela au revenit în prim plan pentru că probabil au reușit să-și găsească menirea și au reușit să ofere din ce în ce mai mult societății. Iar în același timp sunt de acord cu ea. Până la urmă, creștinismul va dispărea, pentru că nu va mai fi nevoie de el. Și momentul în care va dispărea, de fapt, creștinismul este momentul în care se va întâlni cu fondatorul creștinismului. Pentru că nu e Biserica Catolică care a fondat creștinismul, ci este Hristos.
Bine, ea nu face, chiar nu face referire, nu cred că se gândește la nuanța aceasta, dar este o nuanță optimistă și e bine să încheiem cu această nuanță, că într-adevăr creștinismul se va termina când se va întâlni cu fondatorul lui. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult pentru corespondența de astăzi. Sper din toată inima să ne vedem și cu alte știri în alte emisiuni. Mulțumim tare mult.
Mare plăcere.
Aici în studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă. Îmi place foarte mult subiectul acesta. Doamna este incendiară efectiv cu declarațiile acestea. Sunt surprinzătoare sau nu pentru dumneavoastră?
Nu, sunt normale.
Sunt normale.
Sunt exprimarea unei realități, sigur, în termeni care îi aparțin. Termen tranșanță, așa cum încearcă filozofii de multe ori să o facă, dar este o realitate. Și este o realitate care, după mine, nu-i deloc îngrijorătoare. Pentru că, dacă ne gândim bine, biserica, adevărata biserică, n-a fost niciodată influentă. Ea a influențat societatea, dar ea n-a condus societatea. Biserica istorică, biserica aliată cu statul, biserica imperiu, biserica forță, asta da, a influențat societatea. Dar biserica, adică acel grup de credincioși care au rămas lângă Hristos și lângă adevărul său, au fost întotdeauna minoritari, au fost întotdeauna disprețuiți, au fost întotdeauna respinși de societate. Și cu toate acestea ei au influențat societatea. Și așa va fi până la sfârșit. Biblia vorbește despre rămășiță. Termenul e arhaic, dar sensul este foarte clar. O minoritate.
Deci nu sunteți surprins. Mă grăbesc să merg în Italia. Duminică, 1 mai, Papa Francisc a recitat rugăciunea Regina Celii și a făcut un apel spunând în luna mai să ne rugăm pentru rozariul pentru pace în Ucraina. Ce înseamnă acest lucru, ne spune pastorul Benone Lupu din Italia, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Ciao, bine v-am găsit.
Am citit exact așa cum am găsit pe site-ul oficial al Bisericii Catolice, de aceea aș vrea să vă rog să ne explicați puțin ce este rugăciunea Regina Celii.
Da, Regina Celii este o invocare marianică, pascală, deci este o rugăciune care se prezintă cu ocazia slujbelor de Paști sau în perioada Paștelor, introdusă în slujba creștină în jurul secolului al X-lea, dar deși se vorbește, se amintește de învierea lui Iisus Hristos, rugăciunea este axată pe o frază, ora pro nobilis Deum. Traducerea este roagă-te pentru noi Domnului și referirea este la Maica Domnului, căreia îi se cere să se roage Domnului pentru popor, pentru oameni. Deci iată, ne aflăm într-o rugăciune pascală când se vorbește despre învierea lui Iisus, dar Maria este recunoscută ca mijlocitoarea. Apare de mai multe ori cuvântul acesta de invocare, mijlocitoare. Rugăciunea, spuneam, a fost introdusă prin secolul al X-lea și a fost preluată de diferiți papi, dacă îmi permiți, Bianca, două afirmații, două interesante, care merită, pentru că dacă m-ai provocat să spun acum, o spun. Ea a fost introdusă în ritualul indulgențelor. Cine recita de trei ori pe zi, Papa Leon spunea în 1700, al 13-lea, primește indulgențe 100 de zile. Dar cum era cam greu să o citească de trei ori pe zi, atunci Benedetto al XIV-lea, apoi mai târziu Leon al XIII-lea, a redus la o zi indulgenție rugăciunea aceasta pentru cele 100 de zile. Deci iată, a fost folosită de-a lungul timpului pentru indulgențe. Problema este că înlocuiește pe Hristos ca mijlocitor cu Maica Domnului.
Așa este, iar în contextul interesant și dorit de Papa, vorbim despre pacea în Ucraina, amintește așadar despre rugăciunea la Regina Celii și în același timp spune că în luna mai să ne rugăm rozariului pentru pace în Ucraina. Ce este rozariul și de ce este pomenit și asociat cu pacea din Ucraina și cu Regina Celii?
Dacă folosesc cuvântul metanie, care este cunoscut în Biserica Ortodoxă sau mala în culturile orientale, deja am răspuns la întrebarea ta. Acel șirac de mărgăritare, de mărgele, de bile, care este folosit pentru numărarea rugăciunilor. Rozariul cuprinde, în paranteză spus, 200 de rugăciuni. Deci ca să faci o rozare complet, trebuie ceva timp, 200 de rugăciuni. De fapt, nu este o rugăciune în Biserica Catolică, ci este un ritual de-a lungul timpului a fost încărcat de semnificații, funcții și puteri magice, au fost construite, dedicate biserici, slujbe și așa mai departe. Spune Alano di Rupe, în 1400, în cartea Descoperirea lui Iisus și a Rozarului, Rozarul oferă salvare pentru păcătoși. Și au zis, numai e Hristos care salvează, ce este Rozariu. Sfântul Luigi Maria Grignon, 1700, Sfântul Rozariu pentru convertirea și salvarea păcătoșilor. Deci nu mai este Iisus, ci este Rozariu. Au fost construite biserici, spuneam, dedicate slujbe, biserici așa mai departe, minunile, aparițiile Maicii Domnului din secolul al IX-lea, al XIX-lea, al XX-lea, apare mereu Rozariu. O chestie extrem de interesantă și chiar las microfonul. În 1912, deși Rozariu era considerat de sute de ani, câteva sute de ani bune, ca fiind o tradiție a părinților bisericești de pe timpul apostolilor, ezuitul, uite, am aici în față citatul, ezuitul Herbert Turton, în articolul Rozariu din Enciclopedia Catolică de 1912, ce spune? Trebuie să recunoaștem că Rozariu nu este o traducție apostolică, ci este o invenție din Evul Mediu. A fost un adevărat scandal pe treaba aceasta acum câțiva zeci de ani în urmă. Deci Herbert este foarte critic în privința aceasta și spune, Rozariu, da, îl avem, dar nu vine de la apostol, nu vine de la Sfânta Scriptură.
Rămâneți alături de noi, mai am o întrebare. Aici în studio cu noi se află pastorul Valeriu Petrescu. Iată încă niște demersuri religioase, spirituale, încărcate de, să spunem, tradiție catolică. Papa Francisc, așadar, în luna mai, spune să ne rugăm rozarului pentru pace în Ucraina.
Da, pentru că luna mai este dedicată Mariei în totalitate, din perioada timpului Paștelui, care de la Paște până la cinzecime, adică 7 săptămâni, care se adună în cele 50 de zile. Sigur, ocazia există, e în memoria colectivă a credincioșilor și Papa folosește ocazia pentru a introduce tema de actualitate, pacea, care e un cuvânt dezirabil, nimeni nu-l poate respinge, localizată în conflictul, în războiul din Ucraina, ne rugăm Marie, evident. Rozariul a explicat Benone, care este rostul lui să nu s-ar vreo rugăciune, să nu o uiți, sunt bile mai mari, bile mai mici, fiecare are semnificație, în sfârșit, ține de tradiție. Ceea ce este bine e ca oamenii să se roage pentru pace. Ceea ce este rău este să se roage cuiva care n-a nicio putere să aducă pacea. Adică Mariei, care se odihnește în țărâna pământului până în ziua învierii. Folosind rozariul sau orice altceva. În loc să se roage lui Dumnezeu.
Benone Lupu, vă rugăm, mi-a mai reținut ceva atenția și anume faptul că Papa face referire și la beatificarea lui Mario Cicelli și Amida Barelli. Cine sunt cei doi și ce ne puteți spune despre asta?
Două cuvinte. Biserica n-a ieșit încă din perioada de suferință a scandalurilor preoți ori pedofili din ultimul timp, deși acum tonul este altul, se vorbește despre pace, despre război Ucraina, dar a rămas încă nuanța aceasta de suferință. Și întrebarea care încă se simte, dacă este sunt suficiente scuzele pe care Papa, pe care Biserica le-a prezentat în situațiile acestea. Iată că acum această beatificare, deși a fost începută cu câțiva zeci de ani în urmă, ajunge să fie pusă în practică. Domn Mario, care era un preot de țară, un om simplu, cu sufletul curat, într-adevăr am citit viața lui și făcea mult bine, era foarte implicat în lucrarea cu tinerii. Deci el ajuta, promova, juca fotbal cu ei, deci avea în jurul lui o mulțime de tineri. Era un fel de Don Bosco, dacă ascultătorii noștri cunosc istoria lui Don Bosco. Deci era plin de înconjurat de tineri și lucra pentru tineri. Armida, în schimb, era o educatoare, o profesoară foarte, foarte bravă, și-a dedicat, a făcut voturile ca să rămână necăsătorită și împreună cu padre gemele, cu preotul Gemelli, a pus temelia unor instituții de învățământ foarte puternice. Cele mai mari spitale din Italia, vorbim de Spitalul Gemelli din Roma și Sacro Cuore din Milano, se datorează și lucrării ei. Iată, avem personaje care au lucrat.
Unii speculează faptul că beatificarea lui Mario Circelli ar fi practic o contrabalansare a subiectului central, cumva acoperirea subiectului pedofiliei
preoților. Este o lectură posibilă.
Este destul de posibil. Mersi foarte mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mergem mai departe. Comisia Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă Internațională și-a publicat raportul anual. Acest raport oferă Guvernului Statelor Unite ale Americii recomandări pentru consolidarea promovării libertății de religie sau de credință în străinătate. Vă reamintesc, în studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. Așadar, iată un raport. Avem și o întrebare lăsată puțin cu Mario Circelli. Cam cum ați comentat aceste două subiecte?
Raportul este unul obișnuit care scanează realitatea libertății religioase în lume. Se face un soi de clasament mereu și mereu. Țările cele mai negre din punctul acesta de vedere, adică acolo unde libertatea religioasă lipsește cu desăvârșire și se produc abuzuri împotriva credincioșilor, apoi țările mai puțin restrictive și așa mai departe. Este o realitate.
Trebuie din să spunem cele mai, să spunem, grijorătoare țări, Birmania, China, Eritreea, Iran, Corea de Nord, Pakistan, Rusia. Rusia intră în lista aceasta, Arabia Saudită, Tajikistan și Turkmenistan, Afganistan, India, Nigeria, Siria și Vietnam.
Da, țări cu probleme din diverse culturi, diverse istorii. Observați că e vorba de regimuri foarte peste tot.
15 țări.
Da, regimuri din astea de mână forte, începând cu Coreea de Nord, China, Rusia și celelalte din altă perspectivă.
Eu nu știu când a intrat Rusia.
Poftim?
Când a intrat Rusia, am mai discutat noi subiectul acesta, ni s-a părut de atunci că ar fi politic, dar în realitate...
Când a reînviat comunismul dur, în epoca lui Putin, când a dat acum 2 ani, cred, legea aia, chipurile antiterorism care conține niște restricții draconice în privința exercitării religiei pentru cultele protestante, își găsește locul acolo pentru că astea sunt niște realități triste, dar astea sunt. Ca să fii credincios te costă, într-un fel sau în altul. Acolo ai de suferit persecuții din partea statului și așa mai departe. În societatea libertină din vest ai de suferit așa o privire semi-ironică, te-ai mai găsit și tu să mai crezi în prostiile astea.
Da, și mai sunt 12 țări incluse pe lista specială de supraveghere: Algeria, Cuba, Nicaragua, Azerbaijan, Egipt, Indonezia, Irak, Kazakhstan, Malaezia, Turcia, Uzbekistan.
Da.
Și așa mai
De la cele mai îndepărtate de noi, Turcia face o notă aparte, pentru că e parte din NATO, e aici la poarta Europei, țară europeană la urma urmei, dar are un regim restrictiv și exacerbarea islamului în scopuri politice, nu vă faceți griji că politicienii chiar sunt credincioși, ca regulă vorbesc, face ca situația creștinilor, de exemplu, în Turcia să nu fie deloc roză. Chiar în Istanbul, unde vorba e un oraș cosmopolit cu milioane de oameni, e un risc să te duci la o biserică creștină. Am fost într-o astfel de biserică și băștinașii veneau cu mare fereală și plecau tot așa.
Cum ați văzut raportul acesta?
Un raport care...
Experții sunt descurajați, înțeleg, de deteriorarea libertății religioase din aceste țări despre care am vorbit.
Și încă n-au văzut nimic. Dacă mă uit în Biblie ce urmează să se întâmple, atunci experții aceștia probabil că își vor da, că se folosesc o sintagmă biblică, își vor da sufletul de groază văzând ce urmează să se întâmple. Din diverse rațiuni politice, religioase, economice chiar, persecuțiile împotriva oamenilor credincioși vor crește. Am văzut și în Franța ce se întâmplă, e o tendință pe lumea vestică, pe partea vestică a planetei și o altă tendință pe partea estică, dar cele două tendințe converg în a face ca religia, dar nu religia așa ca idee, ci credința în Dumnezeu să fie costisitoare din punct de vedere personal. Ca să fii credincios, trebuie să plătești un preț, așa cum a fost întotdeauna.
Tragem linia, cum s-a văzut lumea religioasă azi? Subiecte bune, aș zice.
Da, tulbure cu evoluții care sunt previzibile și nu prea, cu accente aici și acolo de un tip sau altul, cu politica amestecată ca întotdeauna, uitând însă două lucruri. Persoana umană, care este prețioasă în ochii lui Dumnezeu, și persoana Domnului Hristos, care este singura șansă pentru omenire.
Și creștinismul care pierde teren,
da.
Să nu uităm, dar cu tradițiile acestea care nu sunt nici cum biblice, n-are cum să nu pierdă teren. Păi,
creștinismul devenit politică, e normal să pierdă teren.
Mulțumesc pentru că și astăzi ați fost aici, ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici se încheie lumea religioasă azi, eu sunt Beatrice Lospa, vă mulțumim pentru atenție, vă doresc numai bine!